Maternitatea la feminin. O rubrică realizată de Laura Maftei.
Bine v-am găsit, dragi ascultători! Vorbim și astăzi la Realitatea la Feminin despre melancolie. Rămânem în călătoria noastră privind istoria acestei afecțiuni tot în secolul al XVII-lea, când apare prima teorie bazată pe ipoteza unor factori chimici care ar declanșa melancolia. Pentru prima dată se renunță la vechile teorii umorale care implicau bila neagră, splina sau ficatul în apariția depresiei. Pe lângă alte concluzii ale cercetătorilor din acest veac, mai mult sau mai puțin aprobate de medicina actuală, atrage atenția ideea potrivit căreia compoziția dereglată a sângelui ar fi cauzată de tot felul de împrejurări exterioare, precum starea atmosferică, gândirea excesivă ori mișcarea insuficientă. Creierul melancolicului se fixează pe viziunile sale întunecate și le integrează în firea sa. Are astfel loc transformarea organică a creierului, mai precis principiile spirituale nu-și mai respectă traseele și căile de răspândire anterioare, ci își fac o mulțime de locașuri noi și nedorite. Astăzi, medicina confirmă că depresia persistentă, ca și dependențele, modifică structura creierului, săpând acele locașuri nedorite de care aminteau cercetătorii melancoliei în urmă cu 4 secole. Înspre secolul al XVIII-lea, când se fac pași mari în știință, melancolia este explicată în funcție de noile teorii despre biologia minții. Una dintre observațiile de atunci spune că depresia apare atunci când substanțele uleioase și grase din sânge sporesc, iar secrețiile de natură nervoasă sunt insuficiente. Sângele încetează să mai circule prin locurile potrivite. Aceasta se întâmplă din cauza că individul și-a folosit prea mult din secreția de natură nervoasă în vederea gândirii, iar soluția era să gândească mai puțin și să acționeze mai mult, echilibrând astfel componentele sângelui. Totodată, se credea că principalele cauze ale melancoliei sunt toate lucrurile care îngroașă, rarefiază sau perturbă secrețiile de natură nervoasă a creierului. Accidentele neașteptate ce provoacă spaimă, efortul susținut privind un obiect, iubirea puternică, singurătatea, necumpătarea, băutura și altele. În general, cei netemperați sau neglijenți cu alimentația lor sufereau de o dezechilibrare a componentelor sângelui, urmată de producerea de substanțe acide. În anul 1747, Julien Offray de la Mettrie, unul dintre susținătorii acestei teorii a factorilor chimici implicați în apariția depresiei, publică lucrarea Omul-mașină, care îi atrage alungarea de la curtea regală franceză. În cartea sa, el susținea că omul nu este nimic altceva decât o asociere de substanțe chimice angrenate în acțiuni mecanice. Curând, în această epocă a rațiunii, cei lipsiți de rațiune, cum erau văzuți melancolicii, s-au aflat într-un pronunțat dezavantaj social. În vreme ce știința înainta, poziția socială a celor depresivi făcea pași înapoi. Melancolicul nu mai este văzut ca un personaj aflat sub sceptrul puterii întunericului, precum în Evul Mediu, ci apare ca unul delăsător față de sine, refuzând autodisciplina minții și a trupului. Exceptând perioada Inchiziției, secolul al XVIII-lea a fost cel mai intolerant din istorie față de melancolici. Înspre sfârșitul acestui veac, vocile austere puneau depresia pe seama decăderii morale a societății și arătau procentul mare al bolii în rândul aristocrației nostalgice după trecutul său. Henry Rose își publică lucrarea sa în Philadelphia în anul 1794, atribuind pasiunilor capacitatea de a spori sau diminua puterea funcțiilor vitale și naturale. El afirma că atunci când își depășesc rânduiala și limitele, pasiunile devin imorale și trebuie evitate, nu doar din pricină că tulbură pacea minții, ci pentru că prejudiciază natura trupului. Puritan convins, el recomanda reprimarea sentimentelor puternice și a poftelor drept cea mai bună metodă pentru a se păzi de excese. După epoca rațiunii, statutul melancoliei se schimbă din nou, tot astfel cum în Renaștere dobândise o adevărată aură a geniului. Grație operelor artistice și îndeosebi celor literare, melancolia își recapătă un statut privilegiat. Despre aceasta însă vom continua să vorbim săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați, bucurați-vă din plin de viață și cultivați mulțumirea în orice împrejurare.